Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Záhadné útoky, nové důkazy, takzvané akustické zbraně a ruská tajná služba GRU. Co mají společného? 10 kapitol pátrání věhlasných zahraničních novinářů exkluzivně v češtině ve Vinohradské 12. Tohle léto se vydáváme po stopách havanského syndromu. Dnes je úterý 23. července.
Po stopách havanského syndromu nové důkazy spojují záhadné útoky na americké úředníky a jejich rodiny s vražednou jednotkou GRU číslo 29155. Napsali Roman Dobrochotov, Christo Grozev a Michael Weiss. Kapitola 3. Syn v akci.
Svědectví zdravotní sestry Joy, která před svým domem v gruzínském Tbilisi identifikovala Alberta Averianova, podpořili dva američtí vládní představitelé. Pro pořad 60 Minutes na televizi CBS potvrdili, že ruský operativec se tou dobou skutečně v hlavním městě Gruzie pohyboval. Andrej Averianov svého syna Alberta připravoval na převzetí jednotky 29155 ještě před ukončením studií na Moskevské státní univerzitě v roce 2019. Tyto přípravy začaly, když bylo Albertovi pouhých 16 let. Následně se dostal do neoficiálního výcviku v Ženevě, kde na něj dohlížel 45-letý plukovník Yegor Gordienko, který ve městě působil pod diplomatickým krytím jako druhý ruský zástupce při Světové obchodní organizaci. Po této přípravě se stal Albert aktivním členem jednotky ruské tajné služby GRU 29155. Dokládají to data, která mají investigativci k dispozici. Konkrétně jde o prokazatelnou a soustavnou komunikaci s dalšími operativci ze skupiny nebo cestovní záznamy. Podle nich se na některé cesty vydával společně s už známými členy jednotky. Na příslušníka operativy GRU je Albert až mimořádně otevřený na sociálních sítích. Hraje basketbal a fotbal, létá po celém světě a cestuje pod svým skutečným jménem. Sdílí fotografie s přítelkyní Nastou z výletu ve svém luxusním SUV značky Mercedes a průběžně aktualizuje svou hráčskou historii v moskevském amatérském fotbalovém klubu Evian. Mimochodem v celkem 60 zápasech nedal jediný gól. Jak už jsme ale řekli, Albert necestuje vždycky jenom jako turista. Získaná data aerolinek potvrzují, že některé z jeho nejzajímavějších cest byly zabukovány oddělením lidských zdrojů jednotky 29155. Tak například, otec i syn Averianovi odletěli z Moskvy 30. září 2021, tedy 8 dní předtím, než zdravotní sestra Joy před svým domem v Tbilisi uviděla člověka, o němž je přesvědčená, že to byl právě Albert. Oba muži, Albert i Andrej, se nejdřív vydali do Taškentu v Uzbekistánu a zpátky do Moskvy se vrátili o 11 dní později, 10. října. Taškent nicméně nebyl jejich cílovou destinací. Andrej ještě v Moskvě vypnul svůj telefon a znovu ho zapnul až po návratu, aby si přivolal na letiště řidiče. To Albert mobil nejdřív nechal zapnutý. 1. října v 8 hodin a 4 minuty ráno přijal hovor z neznámého uzbeckého čísla. Bylo to pár hodin poté, co s otcem dorazili do Taškentu. Pak mobil vypnul taky. O 36 minut později, v 8.40 ráno, vzlétlo letadlo mířící z Taškentu do gruzínského Tbilisi. Jen malá poznámka, v roce 2021 kvůli diplomatické roztržce nelétala mezi Ruskem a gruzínskou metropolí žádná přímá linka. Navíc, jak už dřív informoval The Insider, členové jednotky 29155 stejně využívali zastírací přestupní destinace, aby se vyhnuli vystupování kvůli konkrétnímu útoku nebo incidentu. Takže potom, co Albert svůj mobil v Taškentu vypnul, ho nezapnul dalších 10 dní. Kvůli tomu není možné získat geolokační data jeho pohybu. Jasné ale je, že jeho telefon byl v zahraničí. Tarif mu nicméně neumožňoval přijímat žádné hovory ani se připojit k internetu. 9. října, v předvečer návratu rodinného dua z Taškentu do Moskvy, nicméně Albert svůj mobilní telefon evidentně znovu zapnul, protože mu přišla automatická zpráva od operátora Beeline, která ho vítala v Uzbekistánu. Tato SMS-ka tedy naznačuje, že v předcházejících dnech byl Albert mimo zemi a právě do Uzbekistánu znovu přicestoval, a to pouhý den předtím, než se vrátil zpátky do Moskvy. Novináři z webu The Insider Albertu Averianovi zatelefonovali, aby se ho zeptali, jestli byl v čase údajných útoků na americké diplomaty a jejich rodiny ve městě Tbilisi. Volaný si dotaz vyslechl a pak se vzrušeně zeptal, kdože to je na druhé straně. Počkejte, kdo to volá? Když zaznělo, že volající je editor serveru The Insider, Albert okamžitě zavěsil.
Kapitola 4. Útoky ve Frankfurtu.
V listopadu roku 2014, o 7 let dřív a přes 3000 kilometrů dál na západ, došlo v německém Frankfurtu nad Mohanem ke dvěma útokům. Podle několika zdrojů následovali jeden po druhém. Jedním z jejich svědků je Mark Lancy, dnes 49-letý úředník amerického ministerstva zahraničí. Lancy, jeho žena, syn a dcera byli počátkem června 2018 evakuováni z čínského kantonu, a to poté, co u nich lékaři odhalili poranění mozku. Podle Lancyho získala celá rodina od americké vlády odškodné přes $1 000 000. Kompenzaci jim prý vyplatili po stanovení diagnózy podle takzvaného havanského zákona. V listopadu 2014 pracoval Lancy na americkém konzulátu ve Frankfurtu jako regionální bezpečnostní pracovník, když jeho kolegy postihli stejné zdravotní komplikace, s jakými se on sám setkal o několik let později na jiném kontinentu. Podle Lancyho byly frankfurtské útoky z roku 2014 klíčové, protože k nim došlo ještě před Kubou a Čínou. A americká vláda jim prý měla věnovat větší pozornost. Podle Lancyho i dalších zdrojů byl jednou z obětí útoků zaměstnanec amerického konzulátu, budeme mu říkat Taylor. Syndrom u něj začal následujícími symptomy. Nejdřív pocítil intenzivní tlak na hrudi, který stoupal do krku a do hlavy, pak přišla nevolnost a následoval vysokofrekvenční pískot v uších. Taylor okamžitě utíkal na toaletu a pozvracel se. Potom upadl v bezvědomí na zem. V nemocnici svaté Marie, která se nachází jen pár minut od konzulátu, mu němečtí lékaři diagnostikovali vestibulární neuronitídu, tedy náhlou závrať, doprovázenou nevolností a vysokým krevním tlakem. To bylo 4. listopadu 2014. Po návratu do Spojených států lékaři Taylorovi sdělili, že má traumatické poranění mozku. Taylor si vzpomíná, že v týdnech, které útoku předcházely, se u bytového komplexu naproti konzulátu střetl s vysokým svalovcem, který se choval jako voják a vystupoval podezřele. Neznámý muž byl neformálně oblečený a procházel se podél obytné budovy konzulátu, přičemž zkoumal a fotografoval zaparkované vozy s americkými diplomatickými značkami. Po krátké slovní výměně s Taylorem se muž se silným ruským akcentem sebral a spěšně odešel. Investigativní tým má důvod se domnívat, že v době přímo před útokem byl ve Frankfurtu Jegor Gordienko, pozdější mentor Alberta Averianova, a to jako součást předsunutého průzkumného týmu. Novináři za pomocí prostředníka ukázali Taylorovi dvě Gordienkovy fotografie. Jednu pořízenou v roce 2015 a jednu z roku 2017. Taylor bez váhání potvrdil, že muž na fotkách je tentýž chlapík, který se v roce 2014 potloukal před budovami amerického konzulátu. Jo, to je on, řekl a dodal. Když ho znovu vidím, naskakuje mi husí kůže.
Kapitola 5. Euromajdan a nová éra speciálních operací.
Rok 2014 byl pro jednotku 29155 náročný. Když v posledních měsících roku 2013 pouliční protesty proti někdejšímu ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovičovi spěly ke svému vrcholu, vydalo se na Ukrajinu pod krycími identitami několik členů této jednotky ruské tajné služby GRU. Za úkol měli pravděpodobně zmařit prozápadní revoluci. Agenti nicméně jednoznačně pohořeli a tak se jejich úsilí zaměřilo na poškozování ukrajinských partnerů v zahraničí. Jeden tým z operativní jednotky, který cestoval pod falešnými identitami do Evropy a zpátky, se infiltroval do muničních skladů vlastněných ministerstvem obrany v Českých Vrběticích na jihovýchodě Moravy. Ruští operativci tam nastražili výbušná zařízení, jimiž vyhodili do povětří zásilku dělostřelecké munice, která patřila společnosti EMCO Emiliana Gebreva. GRU byla totiž přesvědčená, že ten arzenál zamíří na Ukrajinu. Ve stejném roce zase jiný tým realizoval několik cest do Německa. Třeba 26. ledna 2014 přistáli generál major Denis Sergejev a Alexandr Myškin v Praze. Odtud podle získaných cestovních záznamů odjeli vlakem do Mnichova, kde si 30. ledna pronajali auto. Sergejev a Myškin pak asi na 40 hodin zmizeli. Zapůjčený vůz ale v Mnichově zase druhý den večer vrátili. Pak odcestovali zpět do Prahy a 2. února odletěli zpátky do Moskvy. Takové kličkování je součástí operačních postupů GRU. Je to prostředek k zavedení kontrarozvědných služeb na falešnou stopu. Agenti zpravidla létají tak, aby se vyhnuli přímým trasám do míst, kam mají skutečně namířeno. Někdy investují hodiny, občas dokonce celé dny, do cest vlakem nebo autem, aby odvedli pozornost. Dalším důvodem, proč ruští špioni cestují do Evropy oklikou, je prostý fakt, že jim byla vydána víza pro jinou zemi. Předpokládají totiž, že se spíš vyhnou kontrolám, když přicestují ze země, která jim vízum udělila. Co tedy Sergejev s Myškinem v Německu dělali? Jak vyplývá z jejich pozdější operativní činnosti, ani jeden pro GRU neprováděl prostou špionáž. O rok později působil Sergejev jako operační velitel jednotky 29155, která řídila otravu zbrojaře Gebreva. Dokonce je natočen na bezpečnostních kamerách v garážích kancelářské budovy Gebrevovy společnosti EMCO v Sofii. Tam, podle bulharských úřadů, hledal Sergejev vůz oběti. Na jeho škliku na řidičově straně nastražil organofosfátovou chemickou zbraň, podobnou novičoku. Ještě později Sergejev vytvořil operační ústředí v jednom z levných hotelů v londýnském Paddingtonu, zatímco Myškin spolu se svým kolegou z jednotky 29155 Anatolijem Čepigou nasedli na vlak do Salisbury, aby nastříkali novičok na kliku dveří domu Sergeje Skripala na adrese Christie Miller Road 47. Jed byl ukrytý ve falešné lahvičce parfému značky Nina Ricci. Cesta Sergejeva a Myškina do střední Evropy tedy jasně naznačuje, že znovu byli na podobné misi, nebo si připravovali půdu pro nějakou další akci. Třeba právě tím, že získávali informace o svém budoucím cíli. Tuhle hypotézu dále podporuje skutečnost, že na sklonku září 2014 jednotka 29155, včetně Sergejeva, zahájila sérii nepravidelných návštěv střední a západní Evropy. Takové cesty jsou obvykle součástí přípravné fáze velké sabotážní nebo vražedné operace. 25. září Sergejev odletěl z Moskvy do Milána. Několik měsíců předtím získal italské vízum do schengenského prostoru. Tomu umožnilo snadný vstup do více než 20 evropských států, včetně Švýcarska, aniž by čelil hraničním kontrolám. Přesto dal přednost vstupu do evropského prostoru právě přes zemi, která mu vízum vydala. Tentýž den odletěl jiný člen jednotky, plukovník Jevgenij Kalinin, do Budapešti jako kurýr ruské diplomatické pošty. A nakonec na schengenské vízum vydané Francií přicestoval z Moskvy do Paříže ještě Gordienko. To je ten, kterého Taylor viděl potloukat se kolem amerického konzulátu ve Frankfurtu. Gordienko a Sergejev pak odjeli ze svých zastíracích destinací vlakem do Ženevy, kde se 26. září večer ubytovali v hotelu Nash Airport. A jestli tam zůstali nebo ne, to nevíme. 6. října se ale zaregistrovali v nových pokojích v hotelu Geneva Airport Novotel Suites, které si podle recepční zamluvili až do 13. října. Den potom, co se zapsali do hotelu Nash, tedy 27. září, si Gordienko na 5 dní půjčil auto u společnosti Sixt. Navazující pronájem vozu od 2. října byl zrušen. Další digitální stopu on ani Sergejev nezanechali až do chvíle, kdy se 13. října vrátili každý vlastní cestou do Moskvy. Načasování této cesty je nicméně vypovídající. Kryje se totiž s dobou, kdy Taylor týdny před útokem spatřil Gordienka ve Frankfurtu. Když se Gordienko a Sergejev na 18 dní zaregistrovali v hotelu nedaleko ženevského letiště, mohli snadno pod smyšlenými identitami odletět do Frankfurtu a zpátky. Nacházeli se totiž v šengenském prostoru a nepodléhali tak vnitřním bezpečnostním kontrolám. Většina evropských aerolinek u letů uvnitř Schengenu nekontroluje při nastupování do letadla doklady totožnosti. Navíc tohle nebyli jediní operativci GRU, kteří se v regionu pohybovali. Do západní Evropy se v říjnu vydala ještě trojice ruských turistů, kteří spolu zdánlivě neměli nic společného. Všichni tři ale byli členové jednotky 29155 pod falešnými identitami. Nejzkušenější z nich, plukovník Ivan Terentěv, byl zástupcem velitele jednotky Andreje Averjanova a měl italské vízum. Z Moskvy odletěl do Milána. Jeho pobočník, podplukovník Nikolaj Ježov, pak ve stejný den odcestoval z Moskvy do Vídně. O tři dny později, tedy 15. října, se k ním přidal třetí kolega, Daniel Kapralov. Tenhle člen jednotky s lékařským vzděláním odletěl pro změnu do Amsterdamu. Rezervační údaje, získané investigativci ze serveru The Insider, televize CBS a německého Spiegelu, ale ukazují, že se ještě 15. října registroval v hotelu Starling Hotel Residence v Ženevě, kde zaplatil 3000 švýcarských franků, tedy skoro 75 tisíc korun, za pokoj rezervovaný do 3. listopadu. Ať už byli Terentěv, Ježov a Kapralov v západní Evropě z jakéhokoliv důvodu, evidentně museli svůj úkol splnit právě do tohoto data. Všichni tři si totiž na 3. listopadu zakoupili letenky zpátky do Moskvy. Každý v místě svého původního příletu do Evropy. Následující den, 4. listopadu, upadl Taylor do bezvědomí. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jste slyšeli další tři kapitoly z investigativy Po stopách havanského syndromu, kterou sepsali novináři z webu The Insider, týdeníku Der Spiegel a pořadu 60 Minutes na televizní stanici CBS. Překlad zajistila Zuzka Marková. S výslovností cizích jmen vypomohl Mirek Tomek. Odkaz na originální text, včetně citace všech autorů, najdete na našem webu irozhlas.cz. Ve Vinohradské 12 vás tento týden čeká ještě 5 zbývajících kapitol, tak si žádnou nenechte ujít a kdybyste náhodou neměli čas, tak všechny epizody naráz pak najdete ve vašich podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.